Denove ni joyas gastiganta o nia mikrofono la konstantan kongresan sekretarion Clay Magalhães. Unu motivo estas la proximiĝanta fino de la unua favorpreza aliĝperiodo. Aliflanke, antaŭ kelkaj semajnoj vi vizitis Kanadon, sed ni pri tio ankoraŭ ne informis niajn aŭskultantojn. Do, Clay, ni diru, kiom da personoj jam aliĝis nu kaj faktojn devas memorigi. Estas ŝanco favorpreze aliĝi al Montrealo.
Saluton Barbara, saluton al ĉiuj aŭskultantoj de la Pola Retradio. Por mi estas plezuro denove povi esti ĉi tie antaŭ via mikrofono kaj aŭdoni informon al la karaj aŭskultantoj por la 105a Universala Kongreso kiu okazas en Montrealo, Kanado. Ĝis la nuna momento ni havas 353 aliĝintojn. Tio estas tre bona nombro, konsiderante ke estas ankoraŭ ĉirkaŭ 10 tagoj antaŭ la fino de la unua aliĝperiodo. Kio estas la plej favorpreza aliĝperiodo al la kongreso, ni antaŭvidas tre bonan kongreson, fakte pli bonan ol pesimismaj antaŭvidoj.
Ni esperu, ke tiel estos. Laŭ tio, kion ni povas ekscii vizitante la paĝojn de la kongreso 2012, eblas nur konstati, ke estas du grandaj grupoj de la aliĝintoj. Mi estis surprizita, ke tiom da usonanoj jam aliĝis.
Fakte, estas, se ni rigardas la tutan statistikon de la nuna aliĝado, ni vidas ke en tiu ĉi momento la lando kun plej multaj estas Usono, 46, tio estas bonega nombro. La dua estas Kanado, kun 39, kaj la tria lando kun plej multe da aliĝintoj en tiu ĉi momento estas Brazilo, kun 33. Kaj la kvara lando kun plej multe da aliĝintoj en tiu ĉi momento estas Francio kun 29 aliĝoj. Do ni vidas ke estas antaŭ longe kiam la eŭropa lando kun plej multe da aliĝintoj estis nur je la kvara loko, kaj tio donas ankaŭ belan bildon pri la movado, ĉar la sekva lando kun plej multe da aliĝoj en tiu ĉi momento estas Ĉinio. Kun 24 homoj. Ni povas vidi, ke la Esperanta movado vere mondiĝas, ĉu ne? Do tio estas tre bona, tre bela bildo pri la movado.
Pri la kongreso tre bele varbas kanadanoj mem, sed Clay, vi mem estis tie. Ĉu vi povus diri al ni pri kio koncentriĝis via vizito, kion vi esploris, kio estas koninda, dirinda al niaj aŭskultantoj?
Do, la lasta vizito kion mi faris al Kanado por renkonti kaj kunsidi kun la lokokoanoj, cetere ankaŭ ĉeestis la prezidanto de OEA, Duncan Charters, por vere montri al la loka movado kiel grava la UKO estas por OEA. Ni esploris en tiu vizito interalie la ĉambrojn kion ni definitive uzos en la kongresejo, en la hotelo Sheraton. Ni ankaŭ vizitis aliajn hotelojn kiujn ni proponos por la partoprenantoj, malgraŭ tio ke la hotelo Sheraton donis al ni tre bonan oferton, tre bonajn prezojn, kaj krome oni povus vidi, depende de la preteco de la homoj, dividi ĉambrojn kun aliaj, oni povus havi nekredeble bonajn prezojn en tiu hotelo. Sed ni ankaŭ volis vidi aliajn hotelojn kun malpli altajn tarifojn, kaj ni trovis kelkajn, kiu havas fakte tre bonajn ne nur prezon, sed ankaŭ kvaliton, ĉar ni volas doni al niaj homoj minimuman akcepteblan kvaliton de loĝado. Ankaŭ estas trovita studenta loĝejo kaj junulara gastejo, kiu estas tre proksime de Sheraton, de la kongresejo. Ni ankaŭ havis tre bonan, tre fruktodonan kunsidon kun la lokokoano respondeca pri la ekskursoj, ĉar ankaŭ tiu estas afero, kiu interesas niaj homoj, kaj kelkaj eĉ jam demandis nin pri datoj de antaŭ kaj post kongresoj por povi mendi sian flugojn al Montrealo. Ni jam povas diri, kiam estos la datoj de la antaŭ kaj post kongresa ekskursoj. Oni povas doni tiun novaĵon unue al tiu, kiu aŭskultas la Polan Retradion. La antaŭ kongresa ekskursoj komenciĝos la 26 de julio kaj kompreneble finiĝos en Montrealo por la UKO. Kaj la postkongresaj ekskursoj finiĝos la 13 kaj 15 de aŭgusto.
Do la datoj estas konataj, sed la lokoj, kiujn celos la?
la antaŭ kaj post kongresa ekskurso io okazos en la orienta parto de Kanado en la provinco de Quebecio kaj Ontario. Do ni vizitos la historian parton, do la unua urbo kiu ekestis de la emigrantoj en Kanado, la plej malnova fakte norde de Meksiko. Estos visitoi al diversai naturai locoi, visitoi ce bisonoi, ni visitos la metropolon Toronto, cae ni visitos anco la Niagara in aquafaloin. Do tiu estos tre variai, cae facte la homoi havus la eblon electi, kiu estes la plei interesa por ili, sed ni anto vidas che homoi havus ian malfacilagion decidi, cer est ciu estes interesa en tiu region. Estas diversai culturai, historia, naturae vidindajoi.
Tu mi bone comprenis, Clay, che esas du ante il congresso?
Estos uno ante il congresso, cio estos lau la cutima maniero, di estos tio cio inclusivas cion, cae estas uno post congresso cio inclusivas cion, cae speciale por Montrealo, lococo decidis proponi, cae tio eblis pro la locae circunstanzoi cae condicioi, ancau malmulte costa in tiel nomata iunularai ante congresso kai post congresso excursoi kiu en havus multe malpli da inclusivita eroi visitinda i locoi sed tamen montros iun similan panoramon de la urboi kiel iras la oficialai kai plei complete ante kai post congresso excursoi do esos praktike du antau kai du post congresso excursoi
sed bone ke vi atentigas pri tiuj variantoj ĉar kompreneble pro diversaj kialoj ankaŭ ekonomiaj tio povas esti interesa ne sole por junuloj
ĝuste jes kaj ĝuste tiel en la do bulteno ni klarigos ni nomis ĝin tiel junulara ĉar la estado estos ĉefe en junulargastejoj kie oni dividas ĉambroj de 4 ĝis 10 litoj do tiel junulara sed ke ĝi ne estas nur por junaj homoj ĝi estas por ĉiuj personoj kiuj sentas sin junaj kaj ŝatas tian etoson.
Vi ĵus aludis al la dua bulteno. Mi memoras che verŝajne pasintjare, eble ne sole pasintjare, la dua bulteno tamen aperis relative pli frue ol jes antaŭaj jaroj. Kiam vi supozas, ke la dua bulteno aperos?
Ni volas ke ĝi aperu en decembro. Kaj fakte en tiu ĉi lastaj tagoj de decembro mi laboras ekskluzive aŭ praktike 100% nur sur la dua bulteno. Do eĉ ne tuj reagas al retmesaĝoj ĝuste pro tio. La celo estas aperigi se ne la duan bultenon, almenaŭ la informoj kiu estos en ĝi antaŭ la fino de la unua liĝperiodo por instigi eĉ pli la homojn aliĝi.
Do ĉu tio signifas, ke en tiu eĉ parta dua bulteno ni havos informojn pri ekskursoj, pri hoteloj?
Jes, la ĉefa afero kiu ni volus, se ne eblus publikigi la tutan duan bultenon, almeno pri la hoteloj ni diskonigos, ni donos tiun informon kiu ni havas, kaj se eblus ankaŭ pri la aliaj, almeno la datoj de la ekskursoj.
Do, tio estas ankaŭ grava, estas ĝojiga, ke tiuj ĉi praktikaj kaj tre bone informoj aperas ĝuste ankoraŭ antaŭ la fino de la unua aliĝperiodo. Do mi komprenas, ke vi sekvas la evoluon de la laboroj pri la kongreso 2020, kaj certe ni denove baldaŭ renkontiĝos. Kiam vi planas laŭvican viziton en Kanado?
Kutime en la nordhemisfera printempo, sed pri tio mi ne povas diri ion precizan daton en tiu ĉi momento.
Kaj ĉu eblas demandi vin pri kelkaj novaĵoj rilate la Universalan Kongreson 2021 en Belfasto?
Do, pri Belfasto ni havas tre bonan apogon flanke de la Kongresa Buroo, ankaŭ de la kongresejo, kiu estos la Universitato de Belfasto. Pri ĝi jam kelkaj aferoj estas, ni diru, pli certaj ol ni atendis. Ekzemple, ni jam havas certigitan urban accepton, kiu estas afero kiu kutime estas ege malfacile ricevi konfirmon.
Yes.
Pri Belfasto ni jam nun havas tion. Ni havas jam kontakton kun diversaj gastejoj, loĝejoj, por ke ili donu al ni ion proponon de prezoj, por ke ni povu doni niavice al aliĝantoj bonan kialon ekonomian, financan, ĉu ne, iri al Belfasto, kiu cetere estas tre bela, tre interesa urbo kaj la tuta regiono.
No, mi scias, ke vi estis en Belfasto post la tia Universala Kongreso. Certe vi vizitos ĝin denove post kelka tempo, sed eble ni reiru ankoraŭ foje al Montreala Universala Kongreso. Eble la lasta demando, ĉar ni parolas ankoraŭ pri ĝeneralaĵoj, ĉu ne? Temas pri la vivtenkostoj, kiel ĉio ĉi funkcias. Ĉu ni povas esti certaj, ke krom luksaj restoracioj ankaŭ estos bonkvalitaj rapidmanĝejoj aŭ pli etaj restoracietoj?
Do por tiuj, kiu ne volus manĝi en la kongresejo, en la hotelo Sheraton, kiu cetere ne havas tiel malbonajn prezojn, en la kvartalo de la kongresejo estas diversaj etaj restoracioj kaj manĝejoj. Eĉ proksime estas eniro al tiel nomata subtera urbo aŭ subgrunda konstruaĵo. Estas kvazaŭ galerioj subteraj pro la vintroj de tiu regiono, kaj en ĝi estas vere amasoj da manĝejoj. Oni povas elekti de Azio, Mezoriento, Eŭropa, Amerika kaj ĉio inter tio, diversaj kuirartoj plus diversaj prezoj ankaŭ. Do homoj ne havos la problemon trovi bongustan, manĝeblan kaj pageblan lunĉon, vespermanĝon kaj eĉ matenmanĝon.
Mi pensas, ke nun post viaj informoj multaj el tiuj, kiuj jam aliĝis, pli ofte vizitos la paĝojn por ekscii, ĉu jam aperas iuj konkretaj informoj. Pli grava afero, Klei, estas verŝajne alvoki, ke venas tempo serioze pensi pri la aliĝo.
Se oni volas aliĝi favorpreze kaj ankaŭ ricevi kongresan numeron, oni aliĝu tuj kaj havu kaj la malmultekostan kongresan kotizon kaj malaltan kongresan numeron.
Estas la ŝanco ĝis la 31 de decembro.
Ĝuste. Por tiuj, kiuj demandas sin kiel aliĝi, do iru al la retpaĝo de UEA, kiu estas uea.org, kaj tie klaku ĉe kongresoj, aperos la retejo de la UCO en Montrealo, kaj en tiu retejo estas ligo al la reta aliĝilo por la UCO. Tiel oni ene de kelkaj minutoj plenigas sian aliĝilon, diras la pagon al UEA, kaj ene de kelkaj tagoj oni estas jam plene aliĝinta la UCO.
No, eble la lasta atentigo ne aliĝu lastmomente, ĉar nia kasistino de UEA no laboras nun je duona tempo, kaj kompreneble ne eblas trakti tiam ĉiujn, same kiel tio okazis en la pasintaj jaroj.
Jes, do oni devas konscii, ke se oni lasas la aferon por la lasta momento, oni ne povas atendi, ke ĝi estus urĝe traktita. Do ĉiu iros laŭ la vico de alveno kaj eblo de traktado. Ankoraŭ la pagoj, kompreneble.
Dankon, Klei, pro nia renkontiĝo, kaj ni jam nun fiksas Lovitzan, rencontri John de Bicitan alla Montreala Universala Congresso.